Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Θα ήθελα μία αποτίμησή σας, όσο αυτό μπορεί να είναι δυνατό, του τρόπου με τον οποίο έχουμε διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση εδώ και κοντά πια 2 χρόνια. Μιλώ για την πανδημία. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, γίνανε λάθη εν μέρη δικαιολογημένα επειδή είχαμε ένα πρωτόγνωρο γεγονός και εν μέρη αδικαιολόγητα. Υπήρξαν μηνύματα στην αρχή αντιφατικά, μία βάλτε μάσκες, μία οι μάσκες δεν προστατεύουν όταν δεν τις είχαμε, όταν τις είχαμε προστατεύουν, χρησιμοποιήστε τις. Ένα δεύτερο, νομίζω λάθος μήνυμα ήταν με τα εμβόλια θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Αυτό έκανε τους εμβολιασμένους να αισθάνονται άτρωτοι, επομένως γίνανε και αυτοί μια ομάδα διασποράς της πανδημίας, που συνέβαλαν στη διασπορά της πανδημίας. Μήνυμα λάθος ήταν διανύουμε το τελευταίο μίλι της πανδημίας και αυτό επίσης δημιούργησε συνθήκες ελλιπούς προφύλαξης. Αυτά ήταν λάθος μηνύματα και δημιούργησαν και δικαιολογημένα μετά εντάσεις μέσα στην κοινωνία και αν θέλετε ενίσχυσαν κακώς, κατά τη γνώμη μου κακώς, τους ανθρώπους οι οποίοι λέγανε τα εμβόλια είναι άχρηστα και λοιπά. Τα εμβόλια δεν είναι άχρηστα, προστατεύουν εμάς που το κάνουμε. Θα προστατέψουν την κοινωνία όταν εμβολιαστεί πάνω από το 90%, ειδικά για τόσο μεταδοτικούς ιούς. Όλα λοιπόν αυτά ήταν λαθεμένα μηνύματα και απόδειξη ότι ήδη ξεπερνάμε τους θανάτους της Σουηδίας επί του παρόντος κατά 1.000, αλλά μέχρι το τέλος του έτους δεν ξέρω πόσο θα πάει. Επομένως, θα έλεγα, λάθος μηνύματα αποδυνάμωσαν το εμβολιαστικό πρόγραμμα διότι δημιούργησαν υπέρμετρες προσδοκίες τις οποίες δεν έβλεπε ο κόσμος και ενίσχυσαν το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Αντί να πούμε ότι πρώτον τα εμβόλια δεν είναι τα καλύτερα που θα μπορούσαμε να έχουμε, είναι πολύ καλά. Πολύ καλά, όχι τα άριστα, ότι έχουν και αυτά τις παρενεργίες τους. Πρέπει να αριθμούνται και να καταχωρούνται οι παρενεργίες και ότι παρόλα αυτά, αν εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό, τότε μάλλον θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Νομίζω ότι ένα τέτοιο σύνολο μηνυμάτων θα ήταν πολύ περισσότερο προσγειωμένο, πολύ περισσότερο προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα και θα είχε ένα μεγαλύτερο όφελος για την κοινωνία.
Κύριε καθηγητά, η ανθρωπότητα δεν έχει ζήσει για πρώτη φορά πανδημία, αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα ζει πανδημία έχοντας στα χέρια της τέτοια τεχνολογικά, επιστημονικά εργαλεία και δυνατότητες στο πλαίσιο της τέταρτης βιομηχανικής και τεχνολογικής επανάστασης. Δεδομένης λοιπόν της ζημιάς που έχει προκαλέσει αυτή η πανδημία, την εξήγηση θα πρέπει να την αναζητήσουμε πού?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ότι τα εθνικά συστήματα υγείας όλων των χρονών και των πιο προηγμένων δεν είχαν ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα. Πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουν στο μέλλον. Δεύτερον, στο ότι οι ηγέτες κοίταξαν να δημιουργήσουν ένα success story για πάρτι τους. Έτσι καλλιέργησαν υπερβολικές προσδοκίες και αν θέλετε αποβλάκωσαν λίγο και κοίμησαν τον κόσμο ο οποίος πίστευε ότι το εμβόλιο είναι πανάκια. Το εμβόλιο ποτέ δεν είναι πανάκια. Το εμβόλιο προστατεύει, είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουμε, αλλά έχει περιορισμούς. Αυτά τα δύο νομίζω ήταν πολύ σημαντικά στο να μην τα καταφέρουμε. Ύστερα, μέσα από την ερώτησή σας φαίνεται ότι αγνοείτε ότι και άλλες πανδημίες θέρισαν, έτσι. Θέρισαν τα παλιότερα χρόνια, η πανούκλα θέρισαν.
Όχι, αυτό ακριβώς λέω. Ότι δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα έχει τέτοια μέσα στα χέρια της.
Δεν έχει και τόσο πολλά μέσα, εδώ που τα λέμε, διότι ένα εμβόλιο έγινε πάρα πολύ γρήγορα ή 2 ή 3 εμβόλια μέσα σε ένα χρόνο. Η μαζική τους εφαρμογή φάνηκε να ανακόπτει λίγο τους θανάτους, όχι λίγο, αρκετά τους θανάτους. Δεν είμαι έτοιμος να σας συγκρίνω την εποχή μας με άλλες εποχές. Δηλαδή θέλει μια πολυπαραγοντική ανάλυση και δεν είμαι έτοιμος να την κάνω σήμερα.
Ξέρετε, την κάνω αυτή την ερώτηση γιατί έχω υπόψη μου ότι από το 2011 μέχρι το 2018, στο πλαίσιο ας πούμε του πιο ανεπτυγμένου τμήματος του πλανήτη, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε πάνω από 80 συστάσεις της Κομισιόν να μειωθούν τα κονδύλια στα δημόσια συστήματα υγείας.
Ναι, κοιτάξτε, είπα ότι ήδη τα δημόσια συστήματα υγείας ήταν κουτσουρεμένα και ήταν ειδικά η πρωτοβάθμια φροντίδα η οποία στο επίπεδο αυτό θα μπορούσε να σταματήσει η πανδημία, ήταν σχεδόν απούσα. Αυτό είναι γεγονός. Δεν ενδιαφέρονταν για την κοινωνία, δεν ενδιαφέρονταν για τους λαούς. Αυτό είναι προφανές για μας που δουλεύουμε στο σύστημα.
Πείτε μου κάτι, εσείς που δουλεύετε λοιπόν στο σύστημα, όταν ακούτε έναν πρωθυπουργό να λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι άνθρωποι είναι σε πιο επιβαρημένη θέση όταν νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας, τι αισθήματα σας δημιουργούνται?
Κοιτάξτε, ήταν για τα πανηγύρια η δήλωση, όπως είπα κάπου αλλού, αλλά θα το πω λίγο πιο κομψά. Ήταν πολύ ατυχής και έδειχνε σαν να μην έχει ούτε συμβούλους επιστήμονες να του μιλήσουν. Η διασωλήνωση σε συμβατικό κρεβάτι και η τοποθέτηση ενός αναπνευστήρα Μπένετ είναι λύση ανάγκης για λίγες ώρες μέχρι να βρεθεί ένα κρεβάτι σε μονάδα. Κάθε παράταση αυτής της διαδικασίας για μέρες οδηγεί στην ουσία σε μείωση των πιθανότητων επιβίωσης. Επίσης πιστεύω ότι ένας πρωθυπουργός ή θα έπρεπε να το έχει αναζητήσει να το βρει, ή αν δεν είχε τόσο πολύ μεγάλη εξοικείωση με το αντικείμενο, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή να πει: κοιτάξτε, είμαι βέβαιος ότι η διασωλήνωση σε συμβατικό κρεβάτι είναι λύση ανάγκης για λίγες ώρες. Αν κάτι άλλο συμβαίνει, θα απελευθερώσω όλη την πληροφορία η οποία απαιτώ τώρα να καταγραφεί και θα την απελευθερώσω μέσα στην κοινωνία, στους δημοσιογράφους, στο κοινό. Για να δούμε πόσος είναι ο χρόνος αναμονής σε ένα συμβατικό κρεβάτι διασωληνωμένου ατόμου, πόσος είναι ο χρόνος μέχρι να πάει δηλαδή στην μονάδα και ποια είναι η κατάληξή του εν κατακλείδη. Αν δεν έχουμε αυτά τα δεδομένα, δεν μπορούμε να υπεκφεύγουμε λέγοντας ότι δεν έχω δεδομένα. Δεν έχεις δεδομένα γιατί δεν τα ζήτησες. Γι' αυτό δεν έχεις δεδομένα ότι οι θάνατοι είναι πιο συχνοί στα άτομα που είναι διασωληνωμένα σε συμβατικές κλίνες. Προφανώς ήταν η υπεκφυγή.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Αν σας άκουγαν στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, με τους πάνω πια από 19.000 νεκρούς και με εκατόμβη, μια εκατόμβη κάθε μέρα, τι θα τους συνιστούσατε, τι θα τους λέγατε, τι να κάνουν?
Κοιτάξτε, θέλω να ξέρετε ότι ποτέ δεν είχαμε περισσότερα κρεβάτια COVID από όσα κρεβάτια μέσα από ό,τι έχουμε σήμερα. Απλώς αναθρήσουμε όλα τα κρεβάτια μέσα διαθέσιμα σε COVID και μη COVID, πάλι είναι λίγα σε σχέση με το μέσο όρο των προηγμένων χωρών της Ευρώπης. Συνεπώς, μου λέτε τι θα τους έλεγα. Λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν τώρα, διότι οι διαρθρωτικές βλάβες του συστήματος υγείας είναι μακροχρόνιες και πολλές κυβερνήσεις είχαν ευθύνη για αυτές. Τώρα θα έλεγα ότι πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή, δυστυχώς. Δηλαδή θα πρέπει να προτεραιοποιήσουμε να βάλουμε άλλες προτεραιότητες στο σύστημα υγείας. Πρώτα απ' όλα είμαστε σίγουροι ότι το προσωπικό, το νοσηλευτικό και το ιατρικό είναι καλά εκπαιδευμένο. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να πάνε μοναδίστες περισσότερα νέα παιδιά. Ένα κράτος πρέπει να είναι έτσι οργανωμένο που να λέει: δεν θέλω άλλους παθολόγους, δεν θέλω άλλους ρευματολόγους, ή αν θέλετε να γίνετε θα πάρετε λιγότερα χρήματα. Οι ρευματολόγοι, για παράδειγμα, στην Αμερική είναι οι λιγότερο καλά αμοιβόμενοι γιατροί. Γιατί? Γιατί αυτό που παρέχουν είναι εύκολο και απλό. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα αλλάξει τις προτεραιότητες και θα δημιουργήσει τέτοιες προτεραιότητες ώστε το σύστημα υγείας να δουλέψει στο μέλλον. Θέλει όραμα αυτό. Θέλει καλή παιδεία και όραμα για την υγεία. Δεν είναι απλά πράγματα για να γίνουν μέσα σε μια μέρα. Όσοι θέλανε να γίνουν μοναδίστες έχουν διοριστεί. Έχουν διοριστεί με προαπαιτούμενες γνώσεις ενός παθολόγου, χωρίς εξειδίκευση σχεδόν στην μονάδα. Επομένως, θα πει και ο κύριος Μητσοτάκης, παιδιά, ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Απλά τι πρέπει να πει? Αυτό που έκανα είναι λίγο, το πρόβλημα υπάρχει, αγωνίζομαι για να το λύσω. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα σήμερα να πω τίποτα περισσότερο για διευθέτηση και διεκπεραίωση. Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι ας αρχίσουμε τουλάχιστον τώρα να σχεδιάζουμε ένα διαφορετικό σύστημα υγείας με προτεραιοποίηση των αναγκών του, με κίνητρα να πάρουμε νέα παιδιά σε ειδικότητες που έχουμε πραγματικά ανάγκη. Το οδοντικό νήμα και η οδοντόμπουρτσα έχει κλείσει ιατρικές σχολές στην Αμερική, διότι δεν τις χρειάζονταν πλέον. Εδώ πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κοινωνία βάζει τα αιτήματα και πάνω σε αυτά θα πρέπει εμείς να δουλέψουμε.
Μάλιστα.
Αυτό θα ήθελα να πω.
Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ. Γεια.